Yoshua 12-chi bob. Muso boshchiligida Isroil xalqi Iordan daryosining sharqida bo'lgan shohlarni mag'lub qilib, ularning yerlarini egallab olgan edi. Bu shohlar janubdagi Arnon soyligidan shimoldagi Xermon tog'igacha bo'lgan yerlarda hukmronlik qilgan edi. Ularning yerlari Iordan vodiysining sharqidagi barcha yerlarni o'z ichiga olar edi. Isroil xalqi mag'lub qilgan shohlardan biri Amor xalqining shohi Sihon edi. U Xashbon shahrida yashagan edi. Uning shohligi Arnon soyligining chetida joylashgan Aror shahrini va o'sha soylikning o'rtasidan to Yavoq daryosigacha cho'zilgan joylarni, ya'ni Gilatning yarmini o'z ichiga olar edi. Yavoq daryosi Amon xalqi yerining chegarasi edi. Sihon Iordan vodiysining sharq tomonida ham hukmronlik qilgan edi. Bu hudud shimol tomonda Jalila ko'lining g'arbiy qirg'oqlarigacha, janub tomonda O'lik dengizgacha, Bayt Yashimutdan Tiskah tog' tizmasining yon bag'irlarigacha bo'lgan joylarni o'z ichiga olar edi. Mag'lub bo'lgan Bashan shohi Og o'z shaharlari Ashtarot va Edreyda yashardi. U Rafa xalqining omon qolganlaridan biri edi. Uning shohligi shimoldagi Xermon tog'igacha, sharqdagi Salko shahrigacha cho'zilib, g'arbdagi Gashur va Maho shohliklarining chegaralarigacha yetib borgan Bashan o'lkasini ham o'z ichiga olgan edi. Bu shohlik yana Gilatning shimoliy yarmini ham o'z ichiga olib, Xashbon shohi Sihon hududi chegarasigacha yetib borardi. Egamizning quli Muso va Isroil xalqi mana shu ikki shohni mag'lub qilib, ularning yerlarini egallab olishgan edi. Muso shu yerlarni Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarmiga mulk qilib bergan edi. Iordanning g'arbida, shimoldagi Lublon vodiysida joylashgan Balgaddan tortib, janubdagi Siir yonida joylashgan Xalak tog'igacha bo'lgan joylarda yashagan shohlarni Isroil xalqi Yoshua boshchiligida mag'lub qildi. O'sha shohlarning yerlarini Yoshua Isroil qabilalariga mulk qilib bo'lib berdi. Qirlarni, g'arbdagi qir etaklarini, Iordan vodiysini, uning g'arbidagi qir yonbag'irlarini, Yahudo adirlaridagi va Nagaf cho'lidagi yerlarni bo'lib berdi. Bu yerlarda Xet, Amor, Kanon, Pariz, Xif va Yobus xalqlari yashashardi. Isroil xalqi mag'lub qilgan shohlar quyidagilardir. Yeriho shohi, Baytilning yonidagi Ay shohi, Quddus shohi, Xevron shohi, Yarmut shohi, Laxish shohi, Eglon shohi, Gezer shohi, Davir shohi, Geder shohi, Qormax shohi, Arod shohi, Libna shohi, Adullam shohi, Makkedo shohi, Baytil shohi, Tappuh shohi, Xafer shohi, Ofoh shohi, Sharon shohi, Madon shohi, Xazor shohi, Shimron Maron shohi, Axshof shohi, Tanax shohi, Magedo shohi, Kedesh shohi, Karmildagi Yohnayom shohi, Nafot Dordagi Dor shohi, Gilgaldagi Goyim shohi, Tirza shohi. Isroil xalqi hammasi bo'lib 31 ta shohni mag'lub qildi.